Jsou ve městech celého světa, říkáme jim bezdomovci, homelessáci nebo taky tuláci. Kdo jsou ve skutečnosti ale tito lidé, jak se dostali na ulici a jak tam přežívají? Mají svoje sny, touhy a lásky? Život lidí bez střechy nad hlavou popisuje Homeless Guide, průvodce nejen pražským bezdomovectvím. Jeho autor Tony Havlík je hostem večerního radiožurnálu právě teď. Vítejte, pěkný večer.
Pěkný večer, děkuji za pozvání.
Proč jste se rozhodl napsat knížku o bezdomovcích?
Byl jsem motivován vlastně už takovým zájmem o tady tohle téma už odmala. Už kdysi dávno, když jsem vlastně, já pocházím z Břeclavy, tak už tam jsem se vlastně ptal, když jsem byl malý, tak jsem se ptal mojí maminky, že vlastně kdo je ten pán, který na nás třeba nějak jako kouká nebo tak. A tady na základě toho jsem potom nějak jako začal o tom si zjišťovat víc a ona mi hlavně o tom potom říkala a tak já už potom, když jsem byl větší, tak jsem si zjišťoval tady ty věci sám.
Tady je takový podtitul na té knížce, jak přežít na ulici a užít si to. Mm-hmm. Opravdu se to dá užít?
Užít si to nedá, ale když bychom, ta kniha je vlastně průvodcem. Je to takový průvodce čtyřech příběhů, které jsou tam jako hlavní a potom dodává jakýsi kontext. A na základě toho by teoreticky člověk, který chce, tak by mohl si třeba zkusit noc na ulici i sám. Je to pak na konci té knihy a vlastně už si začít nějaký svůj pohled na ten svět bezdomovecký budovat. Takže tím pádem si to i může teoreticky užít.
Říká Tony Havlík, který napsal knížku Homeless Guide. Tu knížku mám před sebou a dívají se na mě čtyři bezdomovci. Už jsem si knížku přečetla, tak znám jejich jména. Teď doufám jenom, že to nepopletu. Karim, Vojtěch, Hanuš a Ivana.
Přesně tak.
Jejich příběhy budeme vyprávět ve večerním radiožurnálu. Dobrý poslech. Jak se vám povedlo získat přízeň, když to tak řeknu, a důvěru právě těchto čtyř bezdomovců, o kterých knížka vypráví?
Uh-huh. Bylo to jako, setkávali jsme se, pravidelně jsme se setkávali, mluvili jsme o různých tématech, chodili jsme na různá místa, snažili jsme se...
Já na chvíli vám ale skočím do řeči, uh-huh. Jak jste se vůbec seznámili, kde, nebo jo, asi uh-huh. jste jen tak nemohl k ním přisednout uh-huh. na ulici? Uh-huh.
Určitě. Já tím, že jsem o těchto tématech psal pro jeden magazín, tak vlastně jsem... Hodně jsem se o ta témata zajímal. A zkrátka věděl jsem o některých, třeba o Karimovi, který samozřejmě byl i medializovaný a tak. A potom, když mě oslovilo nakladatelství, teda, že bych mohl tuhle knížku napsat, tak jsme pak přes organizaci Pragulik, která právě organizuje prohlídky lidí bezdomova, tak jsem se vlastně dostal k těmto postavám. A pak už jsme se tak nějak dali dohromady, docela to jako klaplo, s každým jsem se stal vlastně i kamarádem, bych mohl říct. A vlastně si do dneška jsme spolu v kontaktu, i přes to napsání té knihy.
Tak jste strávil několik nocí na ulici?
Já jsem zkoumal tu ulici, tentokrát z pohledu těch příběhů, těch čtyř příběhů. A já samozřejmě tím, že ta knížka je pro mě jakýsi začátek všeho, pro mě to odstartovalo nějakou jako etapu toho, že tady by mohl být teoreticky můj smysl nějakého, jako, že tohle by mohlo třeba něco změnit, tak teď právě plánuju i si sám, teď tím, že přijde i zima, tak si sám vyzkoušet být na ulici týden a uvidíme, jak se mi to bude dařit a to pak právě už bude ta moje zkušenost, ten můj příběh.
Ale vy toho o ulici víte hodně. I v tom průvodci je napsáno, jak se dobře vybavit na zimu. Takže uh-huh. Co vy si pořídíte?
No, bude to... Pro mě jednodušší v tom, že já už si to můžu pořídit. Spoustu lidí si to musí různě zařizovat, právě když se dostanou i třeba nedobrovolně na tu ulici nebo náhle, tak si to musí samozřejmě zařizovat nějak jako pak pokoutně a potřeba i popelnicích a tak, ale rozhodně s nějaký teplý spacák, několik vrstev velmi teplého oblečení a hlavně pevnou obuv, protože boty jsou z mého pohledu zdaleka nejdůležitějším artiklem a nejcennějším, který může na ulici být, protože když je sucho, tak je to prostě nejlepší a naopak, když je mokro, tak je to hodně špatný, no, potom.
Už víte, kde přespíte? Už máte tu lokalitu, protože ony ty lokality jsou docela rozebrány.
No, já právě to nechávám docela na takové improvizaci potom, protože tím, že já ani tam nepůjdu s tím, že bych někoho měl jako předtím znát, já se teprve s těma lidma na té ulici budu seznamovat, tak potom kam mě vítr zavane, je otázka.
Co vlastně chcete změnit? Teď jste se dlouhodobě věnoval a budete se nadále věnovat tomuto tématu. A co je tedy v podstatě smyslem?
Smyslem je, aby lidi si uvědomili formou právě příběhu, ne nějaké teorie, protože ono je hodně samozřejmě různých prací a odborných prací. A já, když jsem tu knížku začal tvořit, tak jsem věděl, že to je velká výzva, protože napsat něco tak jako tak komplexního, problematického a složitého, jako je právě bezdomovecký problém, že nebude jednoduché. Ale já jsem se snažil to udělat tak, aby to určitým způsobem, aby v tom byla jakási zkratka, aby to lidi bavilo, ale zároveň, aby to přineslo tu informaci těm lidem. To znamená, aby oni zjistili, co to vlastně bezdomovectví je, a konkrétně v těch příbězích čtyřech, aby si to dokázali třeba se do toho i vžít, možná.
Jaké emoce se ve vás mísily? Byla tam někdy lítost, smutek nebo třeba zmar? Jak byste ty emoce popsal?
Někdy to bylo takové i zoufalství, protože když jsem sledoval například příběh toho Vojtěcha, je to pražský filharmonik, takže byl velmi talentovaný a skvělý v tom, co dělal. A s tím, že neřízeným životem vlastně uměleckým se dostal až na tu ulici, tak tam jsem potom, když jsem sledoval ten jeho příběh, tak mnou tak jako jsem pociťoval takový jako strach o to, co s ním vlastně bude, protože on byl nemocný, měl nějakou nemoc, o které vlastně nevěděl ani, co to je, protože chodil po doktorech různě a pořád mu to nějak jako nemohli zjistit, co to vlastně má, a hlavně nejedl, což si myslím, že potom udělalo i to, co se stalo, a vlastně dva dny, mám pocit, před uzávěrkou té knížky jsem se dozvěděl zprávu, že ho našli v bytě mrtvého.
Z obalu knížky Homeless Guide se na mě dívají čtyři hlavní postavy. Vyprávíte čtyři příběhy. Ivana, Hanuš, Vojtěch, Karim. My jsme zmínili Vojtěcha, velmi talentovaného houslistu, který s Českou filharmonií cestoval po celém světě. Potom alkohol, úplný pád na dno. Neprozrazujeme nic z té knížky, protože i v tisku proběhla zpráva, protože tady lidé ho v Praze mohli potkávat, že tady opravdu zemřel. Jenom to máte nějakou představu, nebo máme nějaká čísla, kolik těch bezdomovců třeba jenom tady v Praze žije?
V Praze žije kolem 10 000 bezdomovců podle čísel Ministerstva práce a sociálních věcí. A je to vlastně i větší odhad, než určovaly nějaké organizace. Je těžké to samozřejmě spočítat, protože ten problém je takový, že ty lidi jsou i často anonymně. Tady se do Prahy třeba dostanou anonymně a potom bloudí.
Co spojuje všechny ty hlavní postavy té vaší knížky, když byste šel tím jejich životem, tak jaké jsou ty křižovatky, které oni prošly a šly tím, řekněme, špatným směrem?
Určitě jsou tam nějaké kořeny v rodině, nějaký pohnutý osud nebo nějaký problémy v rodině, nějaké komplikace. Například Ivana, ta zažila prostě špatný zážitek, když byla malá, a donutilo jí to utíkat z domu.
Jenom naznačíme, že se to byl to nepříjemný tedy zážitek s jejím nevlastním otcem.
Ano, přesně tak. A
bylo jí 6 let.
A utíkala pak z domu, a vlastně nejvíce to projevilo v pubertě. A v tu dobu potom začala pít a začal problém, no, zkrátka.
U Hanuše, také v dětství se co se stalo?
U Hanuše ano, tam ten zase viděl špatný vzor rodičí, v rodičích říkal, že nechce být prostě, oni byli policajti, tak za komunismu to bylo samozřejmě citlivé téma a on nechtěl být jako oni, viděl v nich jakýsi špatný vzor, nikdy se nechtěl tímhle směrem on vydávat a zkrátka si chtěl tu životní zkratku udělat jiným způsobem po svém.
Jeho cesta ho nakonec tedy dovedla k tomu, že se živil, řekněme, velmi dobře.
Ano, ano, velmi dobře, velmi dobře.
Velmi dobře, protože vařil tedy
pervitin.
Příběh Karima.
Příběh Karima, tam ten je zase trošičku jiný, ale založený na tom samém, že vlastně on měl v rodině nějaké rozepře a pak se postupem času stal, lákalo ho to do Prahy a postupem času se stal prostitutem, začal se živit svým vlastním tělem na Hlavním nádraží v Praze.
Špatné dětství neměli jenom tihle čtyři lidé, ale špatné dětství má spousta dalších lidí, uh-huh. Ale pak se něco musí stát. Něco, že někdo se na té ulici ocitne. Máte pocit z těch rozhovorů s nimi, že to, co bylo to hlavní, co je nakonec jaksi odsunulo z ubytoven, z bytů na tu ulici?
Právě taková ta jakási neznalost nebo neschopnost vidět to prostředí, to rodinné prostředí. Oni nevěděli, co je to opravdu domov. Oni nezažili ten pocit, když přijdete za svou mámou, když jste prostě v teplém bytě, když jste v pohodlí vašeho bytu. To oni nezažili. A tím, že měli to dětství špatné, tak potom ta trpělivost už se naplnila a oni vlastně odešli na tu ulici, no.
To si myslíte vy na základě těch...
Na základě těch
příběhů. Ale jak to vnímají oni? Taky to tak berou? Taky poukazují na to, že za všechno může jejich dětství? Nepřiznali si nějakou slabost, nějaké svoje selhání?
Když nad tím tak přemýšlím, tak vlastně... Ani, ne, jako ano, vlastně si přiznali, ale spíš opravdu ta vina té rodiny je tam příliš silná a oni opravdu tam jako vidí hlavně tady tenhle důvod, tuhle příčinu.
Jaké byly rozhovory s nimi? Měli vždy náladu se s vámi setkat?
S Vojtěchem to bylo někdy horší se domluvit, nicméně vždycky, když jsme se pak sešli, tak z toho pána, který do telefonu zněl třeba, že se mu moc nechce do toho rozhovoru nebo tak, tak pak, když jsme se viděli, tak to bylo velice příjemné a bylo to většinou konverzace na spoustu hodin, takže my jsme prostě mluvili úplně o všem a kdybych měl sečíst, jak třeba konkrétně s ním, jak dlouho jsem byl, tak to by byly opravdu i možná desítky hodin.
My si hned po zprávách po 9:30 budeme taky povídat o tom, o těch jejich prvních dnech a měsících, jak se ocitli na ulici, kde vlastně spali, jak se stravovali, jak si vydělávali. Tak to si myslím, že bude další zajímavý pohled na bezdomovectví. Poslouchejte dál Večerní radiožurnál. Je krátce po 9:30, říkám to proto, protože ta Praha se samozřejmě v tuhle dobu už zahalila do tmy. A ta Praha je jiná než přes den. Vy jste ji poznal očima bezdomovců. Tak jaká je? Kde jsou ta místa, kam bychom neměli jít? Kde bychom se možná měli trochu obávat? Třeba o svoje bezpečí, anebo o to, že třeba někdo na nás bude křičet, anebo někde bychom mohli překážet. Jak se vašim očima ta Praha mění v tuhle dobu?
Já si myslím, že bát se v Praze není nutné. Nikdy jsem neměl vyloženě jako strach, že by mě někdo chtěl zbít. Spíš ta Praha v noci má jiné zákonitosti, jinak funguje. Jsou tam věci, že kdy najednou vlastně se buď může objevit na některém místě, kde bychom to třeba nečekali přes den, se můžou objevit například nějaké ženy, které se tam prostituují, můžou tam být lidi, kteří tam například bydlí přes den, je tam nevidíme, nebo jsou někde schovaní, ale v noci vyjdou ven. A hlavně je potřeba říct, že vlastně na ulici nefunguje den a noc. Tam takový princip není. Ti lidé vlastně tím, že ať už je obrovský hluk venku, tak kvůli tomu nespí, ale z mnoha i jiných důvodů, tak nespí pravidelně. Oni spí třeba hodinu, se vyspí někde na lavičce, třeba když my spíme, já nevím, v noci, tak oni se vyspí jenom hodinu, pak někam jdou, něco řeší například, potom spí další hodinu, prostě tak nějak, jak to přijde. A spí potom i přes den. Proto často třeba můžeme potkat někoho, jak spí někde třeba na zastávce a není to tak, že by neměl co na práci, tak prostě by tam spal jenom nějak jako bezcílně. Ale je to právě kvůli tomu, že zkrátka vytížení už maximální.
Když někdo něco se mu v životě stane, má špatné vztahy, neví, co dělat, sedne do vlaku, ocitne se uprostřed noci na hlavním nádraží a ví, že nemá kam jít, tak kam tihle lidé, než jak si objeví tu ulici a místa, kde tedy mohou přespat, tak jak se tady vlastně orientují, jak bychom ty jejich první dny, měsíce mohli popsat?
Ta motivace, proč přijíždí právě do velkého města, je ta, že si tam najdou práci. Oni mají nějaké představy o tom velkém městě, že to všechno půjde snadno, že dostanou velké peníze a že všechno půjde hrozně hladce. Ovšem potom zjišťují, když přijdou na to hlavní nádraží, že vlastně nikdo takový tam na ně nečeká a nikdo jim tu práci jen tak nedá. A že vlastně co teď? Tak chodí různě po městě, pak se vrátí zpátky na ten hlavák a teďka tam se třeba seznámí s nějakým člověkem, právě který už je na ulici, ať už třeba přes cigáro nebo přes nějaké víno nebo tak, pokecají spolu a tak se buď ho přijmou anebo nepřijmou podle toho, jak se jim líbí nebo jak se k ním chová nebo jak s nimi mluví.
Která místa jste navštívil, kde se opravdu spí? Byl jste se podívat někde, nevím, nějaké jeskyně nebo pod mostem?
Byl jsem se podívat, určitě těch míst je celá řada a třeba, když už jsme mluvili o tom hlavním nádraží, tak vedle vlastně hlavní haly, tak tam je takový výjezd, je tam taková malá střížka a tam právě zrovna Ivana spala více než 30 let na tom místě a právě do dneška jsou tam k vidění lidé bez domova.
Nepřeřekl jste se? Opravdu jste řekl 30 let, že Ivana byla na
ano,
ulici?
Ano, přesně tak. Byla opravdu dlouho na ulici, přes 30 let.
A během těch 30 let měla nějakou snahu se dostat z té ulice?
Ty snahy byly a oni i u těch, je potřeba říct, že u těch lidí i bývají. Ty snahy tam bývají, ale tím, že oni nemají absolutně žádné zázemí, nemají to hlavní, ten základ, to co my říkáme tomu domov, tak to oni absolutně nemají. A tím, že nemají ten základ, tak potom se nemůžou dostat těma jednotlivýma fázema do toho normálního, řekněme, normálního v uvozovkách společenského procesu, to znamená, nemají práci. Protože ono, když chcete se z ulice dostat, tak musíte i třeba se začít naučit mít, což je problém, protože tím, že se někdo nemije, protože prostě je v prostředí, kde to není vyžadováno a kde se například nepotřebuje mít a jako ani na to nepomyslí, tak potom je těžké to zrovna tu hygienu dodržovat, protože když nemáte to předtím, ten domov, tu fázi pod tím umýváním se, tak když není tohle zajištěný, tak potom nemůžete jít nahoru. A právě to vytváří takovou tu největší bariéru mezi tou normální, jak už jsem říkal, v uvozovkách společností a tou společností lidí bez domova.
Mimochodem, jaké jsou vztahy mezi bezdomovci navzájem? Někomu může napadnout, jsou ve stejné situaci, pomáhají si. A to asi tak nebude.
Právě. Hodně lidí mi říkalo, že dřív to tak třeba i bylo. Nevím, jestli je to z nějakého, že dřív bylo líp, z nějaké takové marnosti, ale každopádně teďka říkají, že je to tak, že se často podráží nohy a okrádají se i navzájem, což právě vyplývá z takových těch hodně rychlých, divokých vztahů, které mezi sebou mívají.
když vezmeme postavení bezdomovců a bezdomovkyň. Uh-huh. Vy jste popisoval příběh Ivany, ale ona byla taková rázná na
velice
té
rázná,
ulici,
ano.
Ale kdyby to byla jaksi žena citlivější, tak si myslím, že by to asi
to
vůbec
obrovský,
nebylo.
To je obrovský problém, který je na ulici obecně, že ty ženy na ulici jsou často obětí například znásilnění, což je hrůza na to pomyslet jenom, ale je to obrovský problém, který nejde v tom prostředí ani vlastně nějak prakticky řešit. Ty ženy můžou využít nějakých azylových domů, ale jestli se proto rozhodnou, to už pak záleží na nich.
Jsem ráda, že jste řekl azylových domů, protože lec, kterého posluchače napadne, vždyť je tady spousta nocleháren. Proč tam nejdou?
To je skvělé, že jste to připomněla. Ty noclehárny je opravdu jenom velice dočasné řešení. Člověk tam musí nějak dodržovat celou řadu různých pravidel a ne každému vyhovují. Nemyslím si, že by bylo potřeba je za to nějak soudit, protože tím, jak už jsme se bavili, že nemají takovéto prvotní zázemí, tak potom se dostávat přes ta další pravidla, ty další fáze je těžké bez toho prvotního zázemí. Takže oni tam nechodí a hlavně celkově je tam i problém, že je tam strašně moc lidí, střídají se tam různý nálady, je to tam opravdu jenom na tu jednu noc.
Tam musí přijít v určitou hodinu a myslím, že v 7 ráno musí tu noclehárnu opustit.
Ano.
A ještě musí být střízlivý, což je také problém. Mm. Mimochodem, když jsme mluvili, že Ivana byla 30 let na ulici, kde je teď Ivana?
Ivana teďka bydlí v penzionu, už i pracuje a hlavně alkoholu se vzdala. Doufám, že moc neprozrazuju, ale každopádně určitě jsou tam nějaké různé léčky, které se čtenáři dočtou v knížce. Ale už bydlí, což je fantastická zpráva. Dokonce dneska jsme si volali a má teďka i pejska, a takže je teďka taková šťastná má manžela.
No, jestli dovolíte, tak jenom alespoň 3 věty z knížky, protože Ivana právě v té knížce se vyznává a říká: na ulici podle mě není vůbec nic pozitivního, to si jenom lidi tak představují. Svoboda na ulici, to není nic svobodného, akorát je člověk odkázaný na z ruky do huby. A poslední 2 věty: už bych se nevrátila, a ne proto, že bych spichla, ale ten pocit, že jdeš domů, zavřeš a máš klid, ten je k nezaplacení.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Budu teď citovat z vaší knížky, je tady bezdomovecký slovník. Tak abychom věděli, co jsou alíky, tak to jsou alimenty. Policie, tak té se říká benga nebo švestky. Beverly Hills, to je ořechovka. Žebrat na kočku, to znamená klečet obličejem k zemi. Čorka krádež a chálka jídlo a potom jít na dlaňovku, jít žebrat. Mimochodem, když už jsme u toho žebrání, možná řada posluchačů si řekne, jak se tedy máme k bezdomovcům chovat? Máme jim dát nějaké peníze nebo jim koupit, dejme tomu něco, v supermarketu k jídlu?
Já si myslím, že to je na každém, jak se k tomu postaví. Pokud máte v kapse přebytečnou 5 korunu, tak si myslím, že vůbec nikomu neublížíte. Pokud máte pocit, že chcete něco koupit tomu člověku, udělejte to rozhodně. Hlavně s ním komunikujte, to je to absolutně nejdůležitější, že pokud vydáte někoho každý den cestou do práce a máte chvilku čas, tak se s ním klidně zakecejte, uvidíte, jak vlastně on vnímá ten svět a co vlastně je to za člověka. Ale každopádně jako takovou finanční pomoc je určitě nejlepší řešit přes organizace, to znamená, že pokud nechcete dát 5 korun, ale třeba i víc a chcete pomoct nějak komplexněji, tak určitě je lepší využít právě organizaci, jako je Armáda spásy. Teďka se blíží zima, takže tam jsou právě ty nocleženky, teďka už budou moc nakoupit, to jsou takové vouchery, kdy za 100 korunu, kdy vy tohle koupíte, oni ten voucher vytisknou a potom terénní pracovníci to dají konkrétnímu člověku, který teda to využije potom na ten nocleh a dostane teplou polévku, možnost vysprchování se.
Mluvil jste o tom, že je dobré, když někoho často takto potkáváme, si s ním i popovídat. Jakým problémem je mezi bezdomovci samota?
Samota, to je zdaleka ten absolutně největší problém. To je to, co já považuji, nebo to, co z mého pohledu, jak jsem to celé sledoval, tak to z toho mám třeba největší strach, že by se mně mohlo někdy stát, pokud to řeknu takhle sobecky. Protože ta samota, kdy člověk se nemá na nikoho absolutně obrátit, kdy je v situaci naprosto sám, nemá tu rodinu, proto se vlastně dostal na ulici, nemá absolutně žádné přátele, na kterým by mohl stoprocentně věřit, na které by se mohl být aspoň na nějaký čas, na nějaký čas by se na ně mohl obrátit. A tak to je právě, si myslím, ten nejhorší problém, protože ty lidi vysedávají na lavičkách, jenom čekají, protože ten čas na ulici je takový strašně relativní pojem, že ten neexistuje čas. Čas je jenom tak, že prostě sedíte a to je čas.
Jak třeba některé neziskové organizace nebo Charita pomohly vašim hrdinům, když to tak řeknu, právě v téhle knížce hrdinům, protože byli ochotni se se svým příběhem svěřit. Za tu dobu třeba Ivana 30 let na ulici, Hanuš, Vojtěch, Karim, to je obrovsky dlouhá doba. Pomohl jim někdo z nějaké neziskovky, nebo chtěli, aby jim vůbec někdo pomohl?
Třeba u toho Hanuše bylo zajímavý, že on tím, že byl ve vězení, tak potom člověk, ono se o tom moc nemluví, ale člověk, když vyjde z vězení, tak má nějaký dluhy a má nějaký právě, jako, tak, jako vstupují tam na tu svobodu s takovým, jakoby, že lidi mají předsudky vůči ním. A právě s tím se musí nějak čelit a zkrátka díky tomu třeba, nebo kvůli tomu nedostanou například práci, což je, si myslím, taky dost zásadní problém, protože pak je to nutí k nějaký recidivě, opakují ty trestné činy, například kradou a tak, a pak se dostanou zase zpátky do toho vězení, takže pak se dostávají zase do toho zamotaného kruhu, ale u toho Hanuše existuje organizace, která pomáhá právě lidem, kteří jsou po výkonu trestu a přijmou je, snaží se jim najít nějakou práci, kde na ně nebudou koukat skrz prsty, a to je, si myslím, strašně důležitý. Je to organizace Rubikon. A obecně ti lidé se obrací na organizace. Určitě je strašně potřeba tady tyhle organizace mít. Jsem rád, že je k ním přístup, že třeba i Naděje je kousek od Hlaváku už vlastně dlouho, že tam může každý klient jít, nebát se vlastně toho, že tam přijde úplně sám a slabý.
Mimochodem, je těžké, samozřejmě, je snadné možná dostat se na tu ulici, ale je potom i těžký ten návrat do toho normálního života?
Je obrovský.
Platí to i obrácení?
Je obrovsky těžké se dostat do normálního života, protože jak jsme se bavili, tak je najednou problém se začít naučit každý den mít, je problém vstávat pravidelně. Je docela dost důležitý i říct, že existují lidi, kteří bydlí pod mostem a třeba jsou to pokladní v supermarketu, my to ani nepoznáme, protože o sebe nějakým způsobem pečují, jenomže se pak třeba vrací pod ten most, což je taky něco, co by třeba nikdo si předtím nikdy neřekl, ale je to taky pravda. A nebo třeba na barmanky můžou být bezdomovkyně například. Prostě jsou to lidi jako my bychom to o nich neřekli, oni pracují, ale tím, že nemají to zázemí, je strašně těžký se dostat z té ulice.
Vy to poznáte na vlastní kůži, protože, jak jsme říkali v úvodu našeho rozhovoru, jeden týden během zimy, kruté zimy, budete spát na ulici, a potom si zase o tom můžeme popovídat, jaké byly reakce lidí, jaký pocit z toho budete mít. Naším hostem byl dnes Tony Havlík, autor knihy Homeless Guide, průvodce nejen pražským bezdomovectvím. Moc děkuji. Naschledanou.
Díky, naschledanou.